sākam. Turpinam mūsu sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Esam palikuši pie lēmuma projekta par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Kā nākamais debatēs pieteicies deputāts Atis Švinka.
Saimes priekšsēdētāji, deputāti, deputāts, kas šeit ir, kas šeit nav. Iepriekšējie runātāji pilnīgi pamatot teica, ka šis dokuments, informatīvais ziņojums Nacionālās drošības koncepcija 2023 ir ārkārtīgi svarīgs. Un par to var debatēt, diskutēt, un tas ir nepieciešams. Normālā situācijā es būtu gribējis runāt par daudziem jautājumiem, jo lasot šo dokumentu, es paralēli lasīju arī Ziemeļvalstu līdzīgus Nacionālā drošība koncepcijas dokumentus. Un, protams, es daudz saskatīju, kas kolēģiem ir, kas mums nav. Ilustratīvi dažus tikai pateikšu. Piemēram, klimata pārmaiņa sektors. Ja? Šeit dokumentā nav izsvērta dziļi analizēts skatīts. Šeit tikai mēs šauri esam skatījušies no katastrofu prizmas atsevišķu punktu. Tāpatās, lai gan šajā Nacionālās drošības koncepcijā kiberdrošības jautājums ir ļoti plašs, kas ir gan no uzņēmumiem, gan no dažādu sistēmu aizsardzības, es tomēr saprotu, ka sabiedrība ļoti plaši lieto digitalizācijas rīkus, un tā ir mūsu ikdiena, un cik droši mēs esam. Bet man žēl, ka šī situācijā patiesībā viena rindkopa šajā pietiekoši plašajā, apjomīgajā dokumentā, kas viennozīmīgi ir jāatbalsta, mēs progresīvie atbalstīsim, bet viena rindkopa paņem visu prožektoru gaismas uz sevi, kas nu, nav pietiekoši adekvāti. Un žēl, ka Nacionālā apvienība ir izmantojusi savu tādas iespējas, kur vienkārši savu nu, šo līniju, ko visnotaļ var saprast, ir vienkārši ienesus iekšā. Jo mēs zinām, ka pavasarī Nacionāla apvienība sabiedrisko mediju likumā vārds vārdā šo rindkopu mēģināja ienest šajā likumā. Visas institūcijas to noraidīja un teica, nē, nevajag. Tas netika izdarīts pavasarī, tad tas tika lēnām izdarīts tomēr citādākā veidā, ieliekot informatīvajā ziņojumā. Protams, es gribētu teikt, ka tur ir daudz pretrunu. Un kaut vai citējot, kad no šī 2026. gada 1. janvāra sabiedrisko mediju veidotiem saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas ir piederīgs Eiropas kultūra telpai. Un tad seko pretruna, tādējādi veicinot visu Latvijas iedzīvotāju piedarību vienotā informatīvai telpai. Daram vienu, bet rezultāts ir cits, un tad man jautājums, kas mēģinās realizēt šo koncepciju, nu, faktiski varēs izvēlēties, kuru daļu darīt. Vienu darīt vienu, nu, citu darīt veicinās visu Latvijas iedzīvotāju piedarību vienotajai telpai. Vēl interesanta lieta ir, ka ar šo tiks noslēgts vienots informatīvās telpas izveides process. Būšu godīgs, es meklēju, kur mums ir vienots informatīvās telpas, kaut kādi pamatprincipi, normatīvi, es neatradu. Es maz nezinu, vai mums ir uzsākts kādas vienotās informatīvās telpas kaut kāda procesa. Nu šeit laikam būs atbildīgai nozarei jāuzsāk šīs vienotas informatīvās telpas procesa, lai kaut kādu pēc šiem pamatprincipiem tomēr viņi arī tā kā pabeigt. Arī SEPLP ir minējis savos datos, ka sabiedriskajā mēdījā, tur gan summējās un pārklājās, ir 500 tūkstoši auditoriju. Kā saku, tā pārklājās, bet vienalga, lai tie būtu 100 vai 200 tūkstoši. Ja mēs lampiņu izslēdzam 2026. 1. janvārī, kur šie cilvēki paliek? Man bija jautājums, kur? Mēs apzināti liekam emigrēt uz propagandas kanāliem, mēs liekam emigrēt uz, šeit minēju, TikTokus un YouTubus un Telegramus un tā tālāk. Es neesmu speciālists. Šņoris kungs nāks aiz manis un droši vien stāstīs precīzāk, kur tas ir laikam, tad tā vēlme ir visus virzīt tomēr uz to pusi. Man gan no drošības viedokļa liktos ir saprātīgi pat augstā kara laikā. Amerikas eksperti speciālisti teikuši, vienmēr ir jāliek patiesa informācija. Šis ir cīņa par informāciju, par kas ir cilvēkiem galvās. Un šeit ir jāinvestē. Jāinvestē saturā. Mums ir jācīnās par savu sabiedrību, par saviem cilvēkiem. Mēs nevaram ieiet iestatījumus.
Varētu pagarināt?
Deputāti neiebilst.
Varētu 10 minūtes.
Lēģi, par 10 minūtēm mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsojam par to, ka piešķiram 10 minūtes papildus debašu laiku deputātēm Švinka kungam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 1 atturas 3. Paldies, debašu laiks pagarināts par 10 minūtēm.
Jā, paldies. Un turpinot, ne tikai šie cilvēki, kas šodien lieto sabiedriskos medijas krievu valodā, bet arī mēs zinām, ir bēgļi no Ukrainas, vairāk kā 30 tūkstoši. Kādā mediju telpā mēs gribam šos cilvēkus redzēt. Un vēl šajā koncepcijā man radās tāda neizpratne, vai cilvēks, vai cilvēku grupa, kas rakstīs šo dokumentu, šo sadaļu, saprot atšķirības starp informatīvo telpu un mediju telpu, jo šeit tiek mētājās mediju telpa, būs uzreiz informatīvā telpa. Nu, jāsaprot, kolēģi, ka informatīvā telpa ir viens un mediju telpa ir daļa no tā. Un mums ir jārunā arī par informatīvo telpu. Ko es gribu teikt, ka šajā sakarā nu, šis ir ārkārtīgi nekvalitatīvi izstrādāts sadaļa, kas nu, ieliek nevajadzīgu jautājumus par koncepciju kopumā, kas ir ļoti svarīgi un ļoti atbalstām. Ko es neieraudzīju, ko ļoti labprāt būtu redzējis, un ja arī kultūras ministrija bija tā, kas šo gatavoja, man gan liels jautājums un baža ir uz kādiem pētījumiem, uz kādu apdraudējumu dokumentiem šis viss ir veidots, jo lasot, pētot šo dokumentu, es neredzēju loģisku sakarību, kad šeit būtu loģiski pēc apdraudējumu dokumentiem veidots risinājums. Šeit es vairāk redzu kopiju, paste no pavasara Nacionālās apvienības sabiedrību mediju likumā rosinātajiem labojumiem, un tāpēc man par šiem jautājums. Bet ko es neieraudzīju? Kādas citas rīcības varēja būt? Kur ir kā palielināt latviešu valodā runājošo sabiedrības daļu? Kur šeit ir tas? Es nevarēju atrast. Taču tas mūsu mērķis pašā sākumā ir minēts, ka mērķis ir, ka valsts valodas, latviešu valodas lomas stiprināšana, ka mēs visi šeit piekrītam. Es neredzēju, kuri pretī investīcijas saturā. Ja mēs gribam sabiedrisko mediju stiprināt, kur ir tās investīcijas ieliekam, tad kaut vai to 2026. gadu 70 miljonu garantēta sabiedriskiem mēdiem, kur ir investīcijas saturā. Tam vajadzēja būt. Vēl, kā mēs izolēsim Krievijas propagandu, Kremļa kanāls, Šņorskungs, vēlreiz pieminēšu jūs, lai jūs nevarētu skatīties, redzēt un pavairot šo saturu, kur ir skaidra rīcība, kā izslēgt. Es nezinu, es pats nelietoju, bet es visu laiku dzirdu. Telegramus, YouTubus un tā tālāk. Nu šeit nav konkrēti ar datumu noteikts, kurā brīdī mēs varam izslēgt šos propagandas kanālus. Šīs ir manas bažas un jautājumi, kur man nepārliecināja. Un kā es teicu, mēs atbalstam šo nacionālās drošības koncepciju. Bet viena rinkopa patiesībā mazliet pavirša, haltūra, tomēr mazliet sabojā šī dokumenta nu, tādu ideālu nu, virzību uz priekšu tālāk un pašu saturu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edvīns Šņore.
Labdien, cienījamie kolēģi, Liepiņas kundze šeit paudu neizpratni, kā es varēju citēt un norādīt šo te viens minūtes fragmentu no Krievijas televīzijas, pie tam tik nesmuku fragmentu, kurā Krievijas televīzijas galvenie propagandisti uzskata, ka Latvijā vajag arī turpināt sabiedriskos medijas Krievu valodā. Nu, es saprotu, protams, ka tas ir diezgan nelāgi izskatās un ka tas to argumentāciju tiem, kas aizstāv šo, protams, nevairo. Līdz ar to labāk, protams, ka to neviens neredzētu, nedzirdētu un tā tālāk. Nu, tas tā ir, es piekrītu, bet nu, mums likumi nosaka, ka citē drīkst ir vārdu brīvība, un kā jūs zināt, sabiedriskie mediji Latvijas nevienreiz vien citē, Krievijas propagandisti, nu, nevienmēr gan norāda, ka tie tādi ir, ko vajadzētu norādīt. Bet kopumā nu, tāda sistēma mums šeit ir, ja, vārdu brīvība. Bet atgriežoties pie tātad šīta sižeta, tiešām domāju, tas ir interesants sižets, kurā Krievijas galvenie propagandisti, tātad Skabējev, Popovs un tam līdzīgi, ir sašutuši par to, ka Latvijas parlaments grasās pieņemt tātad drošības koncepciju, kurā aizliegs no 2026. Gada Krievijas, respektīvi Latvijas sabiedriskos medijas Krievu valodā. Nu, viņi pret to protestē. Nu, šī nav pirmā reize, kā jūs zināt, ka Krievijas propaganda protestē pret kaut ko, ko mēs šeit darām. Bet šī liekas, ka ir pirmā reize, ka šai Krievijas propagandai ir atbalstītāji radušies arī Latvijas, ne tikai parlamentā, bet izrādās arī valdībā. Mēs dzirdējām no jaunās kultūras ministrs, ka viens no pirmajiem darbiem, ko viņi grasās darīt, ir pacelt jautājumu tieši par šo te dokumentu, ko mēs tajā apspriežam. Un, kad ir nepareizes lietas, kas ir jāmaina, un ja mēs paskatāmies, ko saka Krievijas propaganda, tad jāmaina tieši tas, ko viņi saka, kas ir jāmaina. Nu, no vienas puses varētu tiešām pabrīnīties, ka kā ir radusies tāda situācija, ka Krievijas propaganda atbalsta Latvijas sabiedriskos medijas Krievu valodā. Ja? Sabiedriskie mediji Krievu valodā, nu viņu misija būtu tā kā cīnīties pret Krievijas propagandu. Līdz ar to pēc loģikas Krievijas propagandai vajadzētu būt pret viņiem, bet viņi ir par. Kāpēc tā? Nu, es domāju, ka atbildi varētu slēpties faktā, ka pēdējos 25 gadu, teiksim, ja skatāmies, cik ilgi šie mediji ir raidījuši, un to redz arī, protams, šie Krievijas propagandisti, tad pēc 25 gadu šo mediju raidīšanas Latvijas Krievi, tieks ir Krievijas pilsoņi šeit Latvijā, aiziet un nobalso par Putinu 95%. Nu, uzdosim jautājumu, teiksim, ja nebūtu šie mediji, ja, vai situācija varēja būt sliktāka? Nu, man liekas, ka nē. Latvijas pilsoņi, Krievi, kas ir Latvijas pilsoņi, aiziet un 270 tūkstoši, ja, tātad vairāk kā ceturdaļ miljonus, ja, nu, praktiski visi aiziet un nobalso par Krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā. Nu, ja nebūtu šie sabiedriskie mediji Krievu valodā šeit, vai situācija varēja būt sliktāka jūsprāt? Manuprāt, ka nē. Un pēdējais, pēc bučas slaktiņa, es kādā es uzdodu jautājumu Latvijas Krieviem, vai jūs nosodat Krieviju tagad? Un lielākā daļa Latvijas Krievu nevar nosodīt Krieviju. Arī pat pēc bučas slaktiņa, pat pēc tam, kad ir aiztaisīt cietu visu Krievijas propagandu. Nu, es domāju, ka tā ir arī atbilde, kāpēc Krievijas propaganda, kāpēc Kremlis atbalsta to, ka Latvijā pastāv sabiedriskie mediji Krievu valodā. Tāpēc, ka viņi, acīm redzam, nu, nav spējīgi jebkādā veidā mazināt Krievijas propagandas ietekmi šeit. Un pats galvenais, es domāju, kāpēc viņi atbalsta, ir tas, ka viņi nodrošina šeit Krievu valodas pašpietiekamību un to, ka šeit ir Krievu pasauli. Un kā mēs zinām, Valsts drošības dienas, kas ir piedalījies gan šī dokumenta apšanā, gan arī sastādījis arī savu atsevišķu, ikgadējo ziņojumu, tur skaidri norāda, ka Krievu valodas izplatība un Krievu pasauli ir tieši draudz Latvijas nacionālajai drošībai. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo dokumentu un balsot par.
Paldies. Kā nākamais runātājs pieteicies Nauris Puntuls.
Ceļietā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi. Laikā, kad Krievija mēģina iztenot okupāciju Ukrainā, es vēlētos runāt par mums, kā sabiedrību, kā mums veicas ar okupācijas seku pārvarēšanu šos gadus. Ir neliela daļa sabiedrības, kurai tas ir ļoti būtiski, kur savu akcentu liek uz to, lai pārvarētu šīs okupācijas sekas. Un tāpat ir neliela daļa sabiedrības, kura cenšas darīt visu, lai šīs okupācijas sekas saglabātu. Taču atļaujiet man izteikt savu viedokli, ka lielākā daļa sabiedrības pie šīm okupācijas sekām ir pieraduši, uz tām skatās inerti, rutinēti un vadās pēc zināmas inerces. Tā inerces pēc mēs 30 gadus visi kopā, kā sabiedrība, uztaram segregētu izglītības sistēmu un pēc tam paši brīnāmies, kādēļ mēs nedzīvojam vienotā sabiedrībā. Tā jau pāris desmit gadus mēs no rīta pamostamies un lepni sakām, ka mēs piederam Eiropas kultūras telpai, un pēc pāris stundām sapakojām savus somas saviem skolniekiem, kas dodas uz skolu un kā otro svešvalodu turpina mācīties krievu valodu. Tā jau 30 gadus mēs savā ikdienā redzamies apkārt okupācijas simbolus un te jau esam saraduši ar tiem un iespējams, ka vēl starp tiem dzīvot arī šodien. Ja vien nebūtu šo beidzamo gadu strauja pavērsien šinī jomā. Sabiedriskais mēdījis krievu valodā, sabiedriskais mēdījis krievu, nevis mazākumu tautību valodās, ir nekas cits kā okupācijas sekas. Un šobrīd, kad mēs esam saņēmušies un beidzot nolikuši konkrētus datumus, pārējai uz izglītību vienā valsts valodā, šobrīd, kad mēs esam nolikuši konkrētus datumus, kurā mirklī, kā otrā svešvaloda būs jāizvēlas kādu no Eiropas Savienības valodām, šobrīd, kad mums bija konkrēta datuma, līdz kuram jātiek galā ar okupācijas simboliem, ir tikai loģiski, ka mēs nosprošam konkrētu datumu, kurā sabiedriskam mēdījam ir jāpāriet uz valsts valodu un tikai uz valsts valodu, uz vienotu informatīvo mēdī telpu valsts valodā. Jā, mēs varam diskutēt, vai tas ir 26. Gads vai 28. Gads, tieši tāpat, kā mēs esam diskutējuši par iepriekš manas minētajām tēmām, vienmēr atraduši kādu nepilnību, saukuši to par nelīdz galam izstrādātu dokumentu, atraduši kādus argumentus, kādēļ to nedarīt, bet, kā pierāda nesenā prakse, mēs virzāmies uz priekšu tikai tad, kad mēs nosprožam konkrētu datumu. Un tādēļ es esmu gandarīts, ka 26. Gadā sabiedriskais mēdījis pāries uz valsts valodu, lai beidzot varētu realizēt to politiku, ko nosaka citi plānošanas dokumenti, proti sabiedrības saliedētība uz valsts valodas pamata. To, ka tam ir jānotiek, to neapšauba neviens mēdī eksperts. Un izbeidzot, tie, kas ālaži ir aizstāvējuši krievu valodas īpatsvaru un vietu mēdī telpā, tie parasti ir balstījušies uz argumentu, nu kā jūs nesaprotat, tas ir mūsu valsts drošības jautājums. Šis dokuments, kuri ir apstiprinājuši eksperti, kuri ir atbildīgi par mūsu valsts drošību, drošības eksperti apgāž šo pieņēmumu un drošības eksperti šajā dokumentā apstiprina, ka valsts drošības jautājums ir sabiedriskais mēdījis valsts valodā. Es esmu gandarīts par šo dokumentu un aicinu to atbalstīt.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums.
Dāmas un kungi, kolēģi, mēs gari šodien debatējam par šo jautājumu, kuru droši vien mēs ar vienu balsojumu par vai pret arī izšķirsim. Un es uzreiz teikšu, ka es balsošu par viņu, par šo koncepciju valsts drošības stiprināšanai. Lai gan arī viens dokuments neko varbūt neizmaina, tomēr, manuprāt, ir svarīgi iezīmēt to virzienu, kurā mēs ejam. Kolēģi izteica kritiku, ka nebija iespējams ar šo dokumentu iepazīties. Manuprāt, ka mums arī katrā frakcijā ir jāuzticās arī saviem kolēģiem, gan tiem, kas darbojas Nacionālās drošības komisijā, gan arī tiem, kas darbojas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Ja saprotu, divas komisijas ir šo koncepciju skatījušas. Man arī, protams, ir dažas kritiskas piezīmes, un līdz ar to es tās pateikšu, bet, kā teicu, manuprāt, koncepcija ir jāapstiprina, bet tām dažām kritiskajām piezīmēm, ko mēs šodien debatēs daudzi paužam, tām ir jāpievērš uzmanība, un droši vien, ka tas ir jārisina kādos citos dokumentos, ne tikai uz papīra, tā teikt, bet arī dzīvē. Pirmkārt, es gribu teikt, ka par sabiedriskajiem medijiem mazākumu tautību valodās, kā teica Puntuļakungs, es ar prieku vakarā ieejot LSM Rus versijā, ieraudzīju, ka tur tiek izmantotas arī poļu, ukraiņu, baltkrievu valodas, un manuprāt, tas ir tieši tas virziens, kurš ir jāatbalsta, jāstiprina, un ja kādam ir iebildumi pret vienu no mūsu kaimiņu valstu valodām, es saprotu, ka tur var būt iebildumi arī lielā mērā. Mēs redzam to statistiku, piemēram, vēlēšanu pēdējās Saeimas vēlēšanās, tajā pašā Latgales vēlēšanu apgabalā. Latvijas Krievu Savienība 7%, suverenā vara 5%, gandrīz saskaņa 11%. Tie Latvijas pilsoņi, tie nav cilvēki ar Krievijas pasēm, kuriem jāprasa latviešu valodas zināšanas vai kā savādāk. Tie ir 23%, mēs tā ātri uzmetu, kas nav, nu, tie no šim trijām partijām, kas nav pārstāvēti parlamentā, bet acīm redzami, šiem Latvijas pilsoņiem ikdienas valoda ir, nu, kāda no mazākuma tautību valodām. Un vēlreiz gribu teikt, ka, protams, mēs varam cerēt, ka 2026. Gadā mums vairs nevajadzēs runāt arī mazākuma tautību valodās un arī lielākajā nebūs jārunā, bet pēc iepriekšējās pieredzes un esošajā statistikas man jāsaka, ka es neesmu tik cerīgs, kam tik ātri mēs izmainīsim to situāciju. Nākamā lieta, es gribu padalīties ar vienu lietu saistībā par drošību, kad vēl darbojos Dagdas turismu informācijas centrā, neatceros, kas rīkoja Zoom semināru, un aicināja vietējo pašvaldību darbiniekus, cilvēkus, nevalstisko organizāciju, pārstāvus, jauniešus aprunāties par drošības sistēmu pierobežā. Man šķiet bija divi tādi Zoom semināri, un beigās, to Zoom semināru beigās es sapratu, ka īsti tās valsts institūcijas īsti neklausās mūsu, kā pierobežas iedzīvotāju ieteikumos. Tur bija arī zemesardzes pārstāvi un tā tālāk, kur bija praktiskas lietas, praktiski ieteikumi, kā var stiprināt apraidi pierobežā, kā var sekot līdzi tā, nedodies kaut kādiem lielākiem riskiem, ja tie veidojas. Bet beigās tā sajūta bija tāda, jā, mēs jūs uzklausījām, cienījamie pierobežas iedzīvotāji, bet tagad paklausieties mūs, mēs šeit Rīgā zinām, kā jums vajag rīkoties viena vai otra apdraudējuma brīdī. Un manuprāt, tas arī, tas nav koncepcijas jautājums, tas ir, nu, atkal vecais attieksmes jautājums. Vēl viena lieta, ko es gribu pieminēt, tā ir Ķīna. Aizsardzības šīs drošības koncepcijā ir pieminēta arī Ķīna. Varu citēt, es gan jūtu, ka man arī, diemžēl, būs jālūdz divas minūtes apvienot. Es apsolu neprasīt vairāk, man nevajadzēs.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tātad par Ķīnu. Dokumentā ir rakstīts. Tāpat Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs pieaug kiberuzbrukumu skaits, kas veikti no Ķīnas teritorijas. Šie uzbrukumi ir vērsti pret valsts un drošības institūcijām, informācijas tehnoloģiju kritisko infrastruktūru, kā arī privātā sektora uzņēmumiem un sabiedrības pārstāvjiem. 21. Gadā Eiropas Savienība aicināja Ķīnu nepieļaut, ka tās teritorija izmanto ļaunprātīgu kiberdarbību veikšanai, kā arī 2023. Gadā tika publicēta Eiropas Savienības dalībvalstu apkopota informācija par ļaunprātīgu kiberdarbību veicējiem, kur darbība ir saistīta ar Ķīnu. Tātad, kolēģi, arī noteikti gan drošības koncepcijas kontekstā mums ir jāpievērš uzmanība Ķīnai, gan arī, nu, faktiski visā mūsu, arī Saeimas darbā, ir jāsaprot, ka Ķīna un Krievijas federācija šobrīd cieši sadarbojas. Tāpēc es aicinu, es personīgi aicinu arī, nu, teiksim tā, rūpīgi izvērtēt dažādas savas, arī savas deputātu aktivitātes, kas saistās ar šo valsti. Un visbeidzot, nedaudz metot tiltu uz to, ko es esmu teicis, dokumentā ir minēts, ka valsts pārvaldei vienoti un mērķēti jāturpina strādāt ar prioritārajām mērķauditorijām, īpaši jauniešiem un iedzīvotājiem reģionos, īpaši Latgales un Vidzemes pierobežas novados. Tas ir vecais stāsts par drošību, ko arī Sprindžuka kungs vairāk kārtīgi piemin, ka drošība tas nav tikai vienas koncepcijas stāsts. Tas ir mūsu visu, gan pašvaldību, gan valsts pakalpojumu, tīklas, skolas, sabiedriskais transports, policija, robežsardze un tā tālāk. Aicinu atbalstīt šo koncepciju un tiešām rūpēties par drošības stiprināšanu Latvijas valstī. Paldies!
Paldies! Nākamais debatējs pieteicies deputāts Edvards Smiltāns.
Kolēģi, runājot par nacionālo drošības koncepciju, no kreisā flanga ļoti interesants tēzes šodien izskan, ka koncepcijā ietvertās lietas šķeļ sabiedrību, ka kāda sabiedrības daļa tiek uzstādīta kā pārāka par citiem sabiedrības locekļiem un citām sabiedrības daļām. Neatkārtošu pilnīgi visu, kas izskanēs, bet tas apbrīnojamā kārtā saskan ar mūsu kaimiņu zemes vēstījumiem un narratīviem. Kaimiņu zemes agresīvā stratēģija viņas pamatā attiecībā uz kaimiņu valstīm ir sabiedrības pretnostatīšana, šīs te plaisas atrašana, sabiedrības sašķelšana un vēsturiskā konteksta izmantošana tajā kontekstā, kā vēsture ir veidojusi mūsu valsti, kā manu veco tēvu izsūtījusi Sibiriju un daudzu citu mūsu iedzīvotāju, arī daudz no jums, vectēvs, vecmāts, un savukārt šeit tūkstošiem cilvēku sievieti. Un tā metode ir divkopienu valsts, ko kaimiņu zeme cenšas attīstīt, stiprināt, un tad ir iespējams radīt šo plaisu, tad ir iespējams manipulēt ar šiem cilvēkiem un izmantot viņus kā instrumentus. Un ja mēs rūpīgi papētam it sevišķi pēdējā laika stratēģiskās izmaiņas, tad daudz vairāk akcents ir likts no Krievijas federācijas puses tieši uz krievu valodu kā instrumentu, lai viņu stiprinātu šo te krievu valodu, pēc tam viņu izmantot kā atšķirības zīmi un vēl stiprinātu šo divkopienu konceptu. Un ja mēs palasam satversmi pamatdokumentu, kas ir likts pamatos mūsu valstī un pamatprincipos, tad tur skaidri ir ierakstīts, ka 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību caur gadsimtiem. Tātad valoda kā mūsu instruments, kā mēs stiprinam mūsu valsts vienotību, mūsu valsts integritāti. Protams, ka Latvija kā demokrātiski, tiesiski, sociāli atbildīga nacionāla valsts balstās uz cilvēku cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēku pamatiesības un ciena mazākumu tautības. Visus, kas šeit dzīvo Latvijā, lai kādā valodā viņa ģimenē arī runātu. Un pēdējais, uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Un tāpēc par saliedētu sabiedrību ir vērts pieskarties. Manuprāt, lielākā sabiedrības saliedēšanas un integrācijas kļūda bija gadiem paļauties uz principu, ka ir vairākas kopienas, kuras tad savā starpā ir jāsapludina un jāizveido šis te integrētais, saliedētais sabiedrības modelis. Diemžēl praksa pierāda to, ka ir tikai viena vienīga metode, kā mēs varam izveidot stipru, vienotu Latvijas valsts sabiedrību, kas ir noturīga pret ārējiem apdraudējumiem, un šī metode ir apkļaušanās, visas sabiedrības apkļaušanās ap centrālo asi, kas ir latviešu kultūra, tradīcijas, latviešu valoda, Latvijas valstiskums. nav citas metodes, un visas pārējās metodes ir absolūta ilūzija. Es lūkšu apvienot debašu laikus.
Deputāti neiebilst.
Un šajā kontekstā es esmu, un man paziņu lokā tāpat ir daudzi, kur ir saistīti ar Baltkrievu kultūru, taiskaitā Krievu kultūru, kuri ģimenē varbūt runā arī Krievu valodā vai Baltkrievu vai Ukraiņu šobrīd jau daudz draugi. Un tie, kas ir šeit, daudz no viņiem man saka, ka es esmu, piemēram, Baltkrievu tautības latvietis, vai es esmu Ukraiņu tautības latvietis. Tātad pāri visam šis koncepts, lai stiprinātu Latvijas valsti kā vienību, kā veselumu, principā ir visu tautību latvieši, kas apkļaujas ap satversmē ietvertajām vērtībām un principiem. Protams, ja cilvēks atbrauc kā tūrists no Krievijas vai no citas valsts, protams, ka viņam nav šajā īsajā laikā jāiekļaujas. Ja reiz tu šeit dzīvo, visa tava dzīve, tavi bērni, viss ir saistīts ar Latviju, tad ir nepieciešams iemācīties latviešu valodu, iekļauties sabiedrībā un pašiem stiprināt valsti, lai neizpostītu savu mantu, ģimeni un to, kas ir radīts dzīves laikā. Kā redzam, Krievijas federācija nesaudzē nevienu, neatkarīgi no tautības. Apšauja arī Krievu tautības cilvēkus un zog arī viņu bērnus un izvaro Ukrainā. Un es atceros arī laikus, kad es skolā mācījos pa vasarām, es dzīvoju Francijā, ģimenēs. Tas ir neiedomājami Francijā nezināt franču valodu. Tu vienkārši esi paralizēts. Par spīti tam, ka Francija ir ar daudz kolonijām vēsturiski bijusi, ļoti daudz dažādu cilvēku tur ir. Centrālā as ir franču valoda, kas definē šo valsti, un ja tu viņu nezināsi, tu nevarēsi iekļauties sabiedrībā, veikalā tāpat tev būs kaut vai zīmju valodā vai jābokstarē kaut kas, lai tu varētu normāli dzīvot. Un tā ir attieksme pret valsti, kurā tu dzīvo. Man pat tas bija jādara vienkārši pāris nedēļas vai mēnesis tur uzturoties. Un līdz ar to Rosļakov kungs, ja jūs pat tiešām gribat, nav viņš zālē, ja jūs gribat palīdzēt vienot sabiedrību un tautu, labākais, ko jūs varētu darīt, aicināt apkļauties ap satversmē nostiprinātajām vērtībām un mācīties latviešu valodu. Tas ir viss, kas jums būtu jādara. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Artūrs Butāns.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jā, tad vairākas emocijas šeit dzirdējām un sagrozītas faktus. Un pirms, nu, lai mēs objektīvi un profesionāli diskutētu, es tomēr aicinātu, ka mēs pieturamies pie tā, kas ir oficiāli pētījumos veikts. Un Izglītības zinātnes ministrijas ir tāda padotības iestāde Latviešu valodas aģentūra. Viņiem ir oficiāls pētījums, valodas situācija Latvijā. Un tur mēs redzam, es arī varu Rosļakovu kungam un viņu kolēģiem piedāvāt iepazīties, pēc tam pienāciet, iedošu izlasīt. Tātad latviešu valodu prot un lieto 97% Latvijas iedzīvotāji. 97%. Un jūs nākat kārtēju reizi un stāstat, ka 40% runā tikai krieviski. Ja? Kad tie krievalodīgie 40% un citādi jau viņi nesapratīs. Nu, tā nav taisnība. Jūs vienkārši melojat šeit no saimas tribīnas. Tādi ir fakti, bet parasti jau, ja mēs runājam par, nu, par tādu prokrievisko propagandu, tur jau fakti un dati neinteresē. Tur interesē emocijas. Vai tās ir sakāpinātas un agresīvas, vai tās ir iežēlinošas, bet nu, emocijas vienmēr tur ir svarīgākas par faktiem. Interesants moments. Mēs runājam it kā par mazākumu tautību šo te saturu medijos. Bet būtībā jau mēs runājam par Krievu, ja, jo ir Rusi LSM, nav jau tāds mazākuma tautība LSMs, un tur jau 90% bija tas skaits, ja, tā tad ir Krievu valodā. Un neviena cita tautība, vai tā būtu, nezinu, lībiešu mazākuma tautība, vai kāda cita kaimiņu valsts tautība, kas šeit dzīvo, viņi neprasa Krievu valodu šeit. Un arī Saima ir sabiedrības spoguls, arī šeit mēs visi esam nacionāli konservatīvi, citi tagad ir centriski kreisi, citi ir vēl dažādi, mēs esam dažāda vecuma, dažāda tautība, dažāda dzimuma, bet mēs visi vienojamies valsts valodā. Un ja mēs esam sabiedrības priekšstāvi un sabiedrības spogulis, nu tad lieliski, mēs šeit visi saprotamies valsts valodā, un tad līdzīgi būtu jābūt arī sabiedrībai, tāpēc es nesaprotu tos centienus iet pretējā virzienā. Vēl viens absurds budžeta kontekstā, ja mēs paskatāmies, RUS LSM finansējums ir lielāks nekā latviešu LSM finansējums. Es nepārteicos, jā, RUS LSM ir lielāks finansējums, varat pārbaudīt, nu tiem, kam interesē dati, nevis emocijas. Švinks kungs teica, viņš stāstīja par atšķirības ar infotelpu un mediju telpu, un vēl minēja, ka žēl, ka Nacionāla apvienība ir izmantojusi iespēju tātad nostiprināt valsts valodu. Nu, mēs arī turpmāk izmantosim katru iespēju, un es ceru, ka arī pārējie to darīs. Bet par infotelpu un mediju telpu ir valdībā šogad pieņemts tātad valsts strateģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepcija. Un tur jau tas viss ir minēts par drošību, vienotā informatīvā telpā. Faktiski, ja jūs aicinat, jūs vai Rosliko kungs, ja kāds aicina, tomēr iet uz to divkopienu informatīvo telpu, tad mēs būtībā nonākam jau pretrunā ar to, kas ir strateģiskas dokuments ar komunikāciju un informatīvo telpu izstrādāts. Un tā ir informatīvā telpa, kā jūs minējāt. Nevis mediju telpa, kas ir mazāka daļa, jūs mums tā mācījāt, vai ne? Tad kopējā lielais rāmis informatīvā telpa jau ir nostiprināts strateģiskajā dokumentā tikai valsts valodā. Tālāk, viedoklis, manuprāt, turpināt šo te divvalodību, uz ko jūs aicinat, sakrīt ar Krievijas nostāju. Un jautājums, kam ir izdevīgi? Kam ir izdevīgi, kad ir šīs te divas informatīvās telpas, un mēs viņus neapvienojam vienā? Kam ir izdevīgi, ka šī te robeža paliek? Kad nav robeža fiziskā uz robežas, bet ir robeža starp Latvijas sabiedrību? Un vai tik tas nav izdevīgi, tiem, kuri uzrunā ikdienā savus vēlētājus krievu valodā, un tādā veidā viņi būvē sev kaut kādu iekšējo pretestības kustību kopējai valsts politikai un integrācijai.
Es lūdzu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst.
Jautājums, vai tā ir jūsu pašu ideja, vai jūs pildat kādus norādījumus kādā vēstniecībā vai no kādiem sponsoriem, kur dzimst tās idejas, jo tik dedzīgi aizstāvēt citus, teiksim, saimniecības jautājumus jūs nenākat, tiklīdz kā kaut kur mēģina nostiprināt valsts valodu un prasīt kaut kādu atbildību no Krievu kopienas, tā jūs esat tribīnē un kliedzat un ieķeraties šajās savās pozīcijās. Es domāju, ka jums ir izdevīgi šķelt sabiedrību un turpināt šo te atpakaļ rāpulīgo pieeju, kas bija arī Latvijas izglītības sistēmā, ka mēs šķirojam cilvēkus pēc tautības, pēc lingvistiskās piedarības. Nu, varbūt sāksiet vēl pēc ādas krāsu šķirot. Tas būs nākamais. Vai tas nav rasisms? Kāpēc jūs negribat apvienot cilvēkus neatkarīgi no tautības? Līdzīgi kā šeit. Mēs neesam 100% šeit latvieši, vai ne? Dažādas izcelsmes. Mēs visi vienojamies valsts valodā. Saglabāt šo divkopienu pieeju nozīmē saglabāt esošo kārtību. Un esošā kārtība, es domāju, piekritīsiet visi, gan koalīcija, gan opozīcija, ka tā integrācija ir izgāzusies. Tāpēc es aicinu atgriezties pie tā, kas ir rakstīts jau šobrīd strateģiskajos dokumentos, un pie tā, ko mēs arī savā saimnes deputāta zvērstā esam teikuši, kur ir rakstīts nevis stiprināt krievu valodas ietekmi, nevis saglabāt latviešu valodas esošo pozīcijas, bet stiprināt latviešu valodu. Un šobrīd, kad ir atvērti grozījumi šajā te saimnes kārtības rulī, tad varbūt mums ir jārunā par to, ka ir kaut kāda arī atbildība deputātam par to, ja viņš pārkāp zvērestā teikto. Šobrīd visi atnāk skaisti norunā zvērestu, bet pēc tam nāk ar šādām iniciatīvām, kas ir pretrunā zvērestu, pretrunā ar satversmes vērtībām. Un tad varbūt ir laiks tādiem cilvēkiem nolikt mandātu un nākt vietā, neatkarīgi no politiskās piedarības. Kurš to pārkāp, ja, tad nākt vietā citiem deputātiem, kuri var profesionāli debatēt par dažādiem jautājumiem, bet par satversmes vērtībām, par valsts valodu, tur mēs neatkarīgi no politiskās piedarības tomēr būtu vienoti. Es to mums visiem novēlu un aicinu, ka mēs atbalstam šo nacionālās drošības koncepciju. Paldies.
Jā, paldies par procedūru. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Rosliko kungam. Lūdzu. Ieslēdz. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu Rosikova kungam.
Paldies. Augsti godātais prezidijas Mirņas kundze, augsti godāti frakcijas vadītāji, es jūs lūdzu un vienlaicīgi arī stingri nosodu šeit saukt krievu runājošus latviešus par okupācijas simbolu. Ļoti lūdzu nākošreiz godātais prezidijas apturiet augsti godāto ievēlēto deputātu, lai viņš vairāk nerunā šādas muļķīgas un ļoti sapīgas lietas. Paldies.
Kolēģi, turpinam debates. Debates nākamais pieteicies Igors Rajeva kungs.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šodien mēs runājam par nacionālās drošības koncepciju. Šajā dokumentā ir vairāk nekā tikai šī viena sadaļa, divas rindkopas, kuras tad ir rakstītas par tām, par tiem drošības jautājumiem. Kad es vakar piedalījos Dombura raidījumā, kad es gāju uz turieni, es biju gatavs diskutēt pa visām, tāpat kā mans draugs Švinkas kungs, pa visām 30 lapām, par visām nopietnām lietām, kuras ir ierakstītas šajā dokumentā, kur patiesībā ir ļoti kvalitatīvi sagatavots un ir ļoti daudz pareizas lietas ierakstītas. Tur ir rakstīts par to, ka ir palielinājis krievu draudi, krievijas draudi, tur ir noteikta pareizā vieta un nosaukt savos vārdos, kas ir Baltkrievija, tur ir runāts par Ķīnas draudiem, tur ir liela sadaļa, kura runā par ekonomiskiem draudiem un enerģētikas draudiem un kā ar tiem lietām vajag cīnīties, tur ir sadaļa par kiberdrošību, tur ir arī ļoti daudzas citas lietas, kur arī ir nosaukti datumi, piemēram, kā visus naftas produktus rezerves pārvietot uz Latvijas teritoriju 100%. Tas nebūs nekāds vienkāršs uzdevums, kuru būs tik viegli izpildīt. Bet, par to mēs nediskutējam. Es saprotu, kāpēc vakar Dombura raidījumā tas diskusijas novirzējas gaju studijai, tāpēc, ka tas ir izklēdējušais raidījums, kur viņš runā par aktuālām tēmām. Šeit Saeimā es domāju, ka mums būtu jārunā par visam. Tad es aicinātu runāt par visu šo dokumentu kopumā. Švinkas kungs minēja savā uzrunā par to, ka mums ir jāzina par to, kāds ir apdraudējums, kādi apdraudējumi ir radījuši šo procesu. Ir tāds dokuments, kas saucās valsts apdraudējuma analīze, kas tika uzrakstīta pagājušajā. Šis ir klasificēts dokuments, kuru mēs nevaram diskutēt un apspriest šajā auditorijā. Vakar diskusijā mēs atkal pacēlām jautājumu, varbūt mums ir nepieciešama deklasificētā versija šī dokumenta, kā tas, piemēram, ir izdarīts Somijā. Jā, es domāju, ka tas ir labs piedāvājums, un to tādu piedāvājumu arī vajadzētu apspriest, lai mēs redzētu tos apdraudējumus, kuru tad atbildot uz kuriem, tad arī rodās šī koncepcija un rodās tās prioritātes, kuras ir ierakstītas šajā koncepcijā. Bet jūs taču saprotat, ka neviens no jums, es domāju, nedisklasificēs mūsu militāro draudu analīzi, lai atklātu mūsu pretiniekiem mūsu aizsardzības plānus. Atbildot uz Šlesera kunga jautājumu par diskusiju, es pateikšu, jā, diskusija par šo dokumentu ir nepieciešama, viņa ir vajadzīga šeit, un tas ir pareizi, un tam tā vajadzētu arī notikt. Mēs esam demokrātiska valsts, un tas iedara diskusija par visiem jautājumiem iederās demokrātiskā valstī un demokrātiskā iekārtā. Bet tad es nonāku pie tā secinājuma, vai tas ir pareizais laiks un pareizā situācija, kad mums ir jāizvērš plasu diskusiju par šiem jautājumiem. Es teiktu, nē, mums, mēs un tā aizkavējam, neaizkavējam. 1. oktobris ir tas laiks, kad jāapstiprina šo koncepciju. Ko starp citu arī, tas ir ierakstīts likumā, Saeima maina likumus, ja mēs gribam mainīt likumus, mēs varam mainīt šo likumu. Bet šajā situācijā es uzskatu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs dokuments mūsu valsts drošībai, viņu ir jāpieņem un viņu ir jāatbalsta. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ģirds Valdis Kristovskis.
Labdien, cienījamās valsts sievas un valsts vīri. Jāsaka, es arī esmu diezgan samulsis saņemot pēdējā brīdī šādu nopietnu dokumentu, un tāpēc ir diezgan grūti varbūt arī detalizēt viņu analizēt un pasargu Dievs vēl kaut ko pielabot vai pieprecizēt pēdējā brīdī. Līdz ar to man jāsaka, ka pilnībā es atbalstu nu, opozīciju kreisajā pusē, kur izsaka kritiku par šo procedūru kā tādu. Manuprāt, šis dokuments tiešām ir pārāk nopietns, lai viņi varētu dažu minūšu laikā, teiksim, izanalizēt un arī nopietni strādāt. Bet tas nenozīmē to, ka patiesībā nu, šo dokumentu varbūt arī nevarētu pieņemt. Kaut gan jāsaka arī tajās dažās minūtēs, kuras es varēju veltīt šī dokumenta izpētei, nu, jāsaka, ka tur ir daudz dažādu trūkumu. Tur, manuprāt, trūkst skaidra procedūra, kā vispār šis dokuments ir taps, tāpēc arī tur ir struktūrālas problēmas, tēmas, prioritātes, kuras ir mūsu valsts, mūsu valdības dzīve, arī jūsu Saeimas deputātu darbā. Nu, ja mēs paskatāmies, mani mūsina kaut vai tas, ka nu, ar valdības vēstulī tiek nosūtīts dokuments, kuri parakstīts ir tā kā iepriekšējais iekšliet ministrs. Viss cieņi iepriekšējiem iekšliet ministram, bet manuprāt, ka tomēr vajadzēja arī valdībai atrast laiku, lai šo dokumentu parakstītu pašreizējais ministrs. Mēs nezinām, kāda ir viņa attieksme, patiesībā mēs nezinām, kāda ir arī īsti esošās jaunās valdības attieksme, jo neviens šeit nav. Kaut gan šis dokuments, kā šeit šodien mēs no tribīnas šeit esam dzirdējuši, iepriekšējos runātājs ir ar īpašu nozīmi. Nu, manuprāt, izveidotās valdības viens no atslēgas vārdiem bija kā dinamisks process. Nu, varbūt, ka tas, kas tagad notiek, apliecina, ka tas ir dinamisks process, bet vai tas ir valdības dokuments, vai tas ir iekšlietu ministra dokuments, nu, man tā grūti pateikt. Drīzāk tas ir iekšlietu ministra dokuments, nevis valsts līmeņa dokuments. Nu, tātad patiesībā nacionālā drošība, manuprāt, ir daudz lielāks, daudz plašāks jēdziens nekā nu, tas, kas šajā dokumentā ir ietverts. Jā, protams, nacionālo drošību, valsts aizsardzību, kiberdrošību, nu, no 30 lapas pusē, man liekas, šie jēdzieni aptver kādas divas trešās daļas no dokumenta. Nu, ja mēs domājam, ka nacionālā drošība pēc būtības ir anotācija budžetam, mēs pavisam drīz skatīsim budžetu, bet tātad šeit, šajā dokumentā, būtu proporcionāli nu, visiem valdības ministriem sev būtu bijis jāizsaka un jāparakstās zem šī dokumenta un arī vajadzības gadījumā jāatnāk jāizstāv tās tēzes, kas ir viņa darbības frontē vissvarīgākās. Pirms nedēļas šeit tika diskutēts par atbilstību ieņemamajam amatam izglītības ministram. Es nezinu, pat diagonāli skatot šo dokumentu, es tiešām neatradu, ka izglītības problēmas, skolotāju trūkums ir nacionālās drošības jautājums vai nav. Dzimstības jautājums ir nacionālās drošības jautājums vai nav. Zinātne, zinātnieku trūkums mūsu valstī ir nacionālās drošības jautājums vai nav. Un arī šodien varētu teikt arī par banku lietām runāju, un arī banku lietu jautājumu, viņu uzraudzību, tie ir nacionālās drošības jautājumi. Vai nav to šajā dokumentā, manuprāt, atrast nevar. Tas nozīmē to, ka tas dokuments būtu jāuzlabo. Varbūt tas ir sasteigts, nu visticamāk tas ir sasteigts, varbūt nav īstais vārds, tas ir sasteigts. Es varētu teikt tā, ka tas likums, tas, kas ir ierakstīts, nu, konkrētais 1. oktobris, nu, viņš ir ierakstīts tajos apstākļos pirms 25 gadiem, es viņu pats personīgi to datumu tu ierakstīju, es esmu Nacionālās drošības likuma autors, darbgrupas vadītājs un tam līdzīgi. Pats personīgi ierakstīju, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram šo likumu izmainīt un papildināt un pateikt tā, ka ir situācijas, kurās var arī šo datumu neievērot un atnākt arī nedēļu vēlāk, tad, kad viss ir iepazinušies. Šajā, lūdzu vēl divas minūtes. Ja.
Deputāti neiebilst.
Jā, paldies. Līdz ar to, manuprāt, es neredzēju vērtību jautājums, nu, izdalīts vērtību jautājums. Katrā tajā formulējumā, protams, ir vērtību jautājumi ietver. Bet, nu, tāds atvērsums principi kā laba pārvaldība, tiesiskums, taisnīgums, vienlīdzība, Mēs runājam par kvalitātes lietām. Nu, nav tā kā pievērst tieši šīm kvalitatīvajiem aspektiem šī drošības koncepcija nerunā. Bet par kādu drošību valstiskā līmenī mēs varam runāt, ja mēs par šīm vērtībām neatspoguļojam, tās neatspoguļojam kā īpašas vērtības, kuras ir ierakstītas mūsu valsts satversmē. Satversmē tieši par to runā, un tas ir mūsu darbības, mūsu valsts pastāvēšanas pamats. Lūk, tāpēc es teikšu tā, nu, atbalstot visu šo procesu, kas ir veikts iepriekšējās valdības laikā un tagadējā, es tomēr gribu pabeigt savu vērtējumu, ka pie dokumenta struktūras, procedūras nopietni būtu jāstrādā. Un šim dokumentam būtu jābūt tādam, ka uz pirmās lapas puses ir uzrakstīts, ka katrs šīs esošās valdības ministrs parakstās zem šī dokumenta. Un tad, kad viņam būs kaut kāda īpaša jautājuma, valdībai būs kāda īpaša jautājuma, tad, kad jāpiešķir būs budžets, tad viņam varēs teikt, bet Nacionālās drošības koncepcijā tas ir ierakstīts. Es uzstāju uz divām, trīs vai četrām tēzēm, principiem, kuri ir jārealizē dzīvē. Un tāpēc katram ministram par šiem principiem būtu jāiestājās un jāpastāv. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs, kundze, deputāti. Faktiski šeit dublējās tā diskusija, kas notika vakar Nacionālās drošības komisijas sēdē. Arī tur bija doma šo dokumentu atmest atpakaļ kā nu, vāji sagatavotu. Kristovs kungam gods un slava, kurš pateica to, ko mēs mēģinām pateikt, bet mūs jau sauc pa kreiso spārnu. Bijušās valdības ministrs paraksta, jaunās valdības premjere atsūta. Viena daļa ministru vispār nav iepazinušies, to varēja saprast no vakardienas Domburu raidījumu. Un tā mēs strādājam. Tornī tur kaut ko apskatīja, Nacionālajā drošības padomē pils tornī pie prezidenta pusguļot, acīm redzot, atsūtīja uz šeieni. Nu, kā saka, muļājamies tālāk. Bet tādā pastāst kopumā uz visu to diskusiju, nu, ņemot ārā manu pieredzi šeit diezgan ilgo. Faktiski jau viena daļa mūsu kolēģi ir nožēlojumi konjunktūristi. Vai tam mēs neatceramies Kariņa kungu, kurš pirms diviem gadiem pasniedza Lukašenko kungam Latvijas hokeja izlases kreklu Minskā un teica, mēs spēlējam vienā komandā, atvainojās, ka viņš nemāk runāt krieviski. Interesanti vēstures lapus, kur kādreiz arī varbūt tiks atšķirta, varbūt Kariņa kungs tikai slēpja, ka viņš nemāk runāt krieviski. Viņš 92. Gadā stāžējās Pēterburgas universitātē. Kādreiz viņam no šīs ka viņš būs klāt no šīs tribīnas pajautās, lai viņš par to periodu pastāst. Rinkēviča kungs kopā ar Zatler kungu pasniedza Putinam hokeja kreklu un pateica, mēs tagad spēlējam vienā komandā, to visi ir redzējuši sižet, ja? Kas ir mainījies? Konjunktūristi. Tagad viņi dzied pavisam citu dziesmu. Es to līdz saņemšu aizrādījumu, man nosūtīs droši vien uz ētikas komiteju. Bet nekas, pirms jau, cik jau 20 gadu pagājuši, kad šeit Saeimas zālē visi skatījās to hokeja maču, kurā Latvija apspēlēja Krieviju. Un tad, ejot pa ielu, varēja dzirdēt tādu teicienu, naši ruski habagraļi, ja? Mūsēji apspēlēja Krievi.
Latviešu valodā.
Sūtiet man uz ētikas komitejas ar Krievu valodu lietoju. Es atceros tos laikus, kad tas teikums viss izsaka, ka tas Latvijas Krievs ir Latvijas Krievs. Jā. Vispēc absolūti lielākā daļa. Un to agrāk vēl sapratīs viss. Es atceros, ka es biju puikas, tur jau es stāstījis Nacionālās drošības komisijai, varbūt es apnikšos atkārtošos. Es atceros, ka es biju puika, ērgļos mans tēvs aizvēra logus un durvis, uzlika antēnu, un tas vecais labais VF radio lielais uztvēra ultra izviļņos raidījumu, kas sākās tā. Šī ir Amerikas balss no Vašingtons, mēs raidām ikdienas latviešu valodā. Kāpēc viņi raidīja? Tāpēc, ka viņi pateica patiesību, kuru mums toreiz neteica. Tieši tas pats šobrīd notiek ar, piemēram, raidījumu, ja nemaldos, viņš saucās Doma laukums krievu valodā. Man ir jautājums tāds, vai Doma laukums šķeļ vai vieno sabiedrību? Un es pats tur esmu bijis, es neredzu neko sliktu, kad vismaz kaut kā, un viņi skatās kaut kā, klausās un skatās, kā 10, varbūt 1000 Latvijas iedzīvotāji katru dienu. Ko viņi skatīsies, ja mēs likvidēsim šo raidījumu? Man tas ir tāds jautājums. Nu, acīm redzot, viņiem to demonstrēs Rekuši Ņoriskungs. Starp citu, man vakar pazvanīja viens draugs, un viņš saka, pakalau, kas ir Skabējeva? Šņore tur stāsta par kaut kādu Skabējevu. Tu man nevar pateikt, kur viņi var redzēt. Atcerēsimies Ulmaņa runu 34. Gadā Daugavpilī. Krievu valodā. Tad kaut kā ne ar kādām okupācijas sekām jācīnās nebija. Tas bija 1934. Gads. Ulmanis gribēja un arī mācēja apvienot Latvijas sabiedrību. Jā, Smiltenkungs, Amerikā, Francijā, Vācijā ir grūti, pat neiespējami dzīvot, nezinot šo lielo valstu valodas.
Laiks.
Es 10 minūtes neprasīšu, 2 iedos. Nē.
Deputāti,
es neesmu par šo
deputāti. Deputāti neiebilst?
Nu, tad es lūkšu 10 minūtes.
Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsojums
par 2 minūtes
piešķiršanu deputātam Krištapāna kungam. Lūdzu balsošanas režīmu.
Bet ir mani jautājums tāds, vai Šveicē...
Vienu sekundīti. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret
Paldies.
Nav atturas 2, jums piešķirs vēl 2 minūtes. Paldies.
Paldies. Turpretī, ja jūs man jautāsiet, vai Šveicē var dzīvot nezinot vācu valodu, var nezinot franču valodu, var nezinot itāļu valodu, var Šveicē 4 oficiālās valodas, vai Holandē var dzīvot nezinot daču, var, tāpēc, ka tur tā vietējā valoda ir diezgan mazākumā salīdzinot ar internacionālo angļu valodu un visām pārējām. Un, protams, ja runā par koncepciju, tad tur ir nu, lietas, kur es labi pārzinu, satiksmi. Es tur diezgan ilgi strādāju savā laikā un sekoju līdzi. Faktiski jau tur ir raksti briesmīgi slavēts tas Rail Baltica, kas izmaksās mums nu, astronomisku summu, droši vien tos 10 miljardus vai vairāk. Un faktiski Rail Baltica, un es par to esmu runājis no pirmās dienas un neatkāpjos, ir apmēram 1000 bibliotekas, varbūt vairāk bibliotekas, tādas, kā mēs uzbūvējam, kur katru dienu, katru gadu, katru dienu čīks, ka nevaram atrast naudu, kā nomazgāt to milzīgo stikla jumtu. Un Rail Baltica izmaksas būs vēl daudz, daudz lielākas katru gadu. Bet, nu, politiskais lēmums ir politiskais lēmums. Tā kā, ja tā godīgi sakot, tad man bišķiņ aizskāra Smiltēna kungs, kurš rādīja uz kreiso flangu, es tikai Arturs sēžu, ja? Bet kas ir lielāks skaitējums nacionālajai drošībai? Tas gads, ko pazaudēja iepriekšējā valdība, un kurā bija apvienotais saraksts, kuri nopļukāja gan naudu, gan laiku, gan vispārējo, neveic nevienu reformu. Vienīgais labais, ko jūs izdarījāt, jūs izaudzinājāt labu, Iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāts Skaidrīta Ābrama.
Priekšsētāji, kolēģis, kolēģi. Tā nu ir sanācis, ka nu, kaut kur vairāk nekā 20 gadus mēs katru vasaru braucam uz kapusvētkiem Latgalē. Un visu šo laiku, nu, es esmu vispār, kā lai saka, vienmēr man interesē, kāda ir tā valodas vide, mediju vide. Un 20 gadus es konstatēju, Latgales pierobežā, kad mēs šķērsojam Franopolu un parādās Bordertauna, Latvijas radio signāls ir ārkārtīgi vājš. Aizbraucot televīzijā parastiem līdzekļiem uzsver tikpat kā nav iespējams Latvijas televīziju, mans mobilais telefons pēkšņi pasaka, ka es esmu pieslēgta Krievijas operatoram. Tā realitāte un nekas īpaši pa šo laiku nav mainījies. Esmu centusies savu iespēju robežās kaut kā protestēt, cīnīties, rakstīju, kāpēc Latgalē Latvijas pierobežā ir tik vājšs signāls. Nekāda atbilde. Esmu zvanījis operatoram, tur tā saruna bijusi konstruktīvāka. Kāpēc man, pēc manas gribas, man pēkšņi pieslēdz Movistar vai kaut ko tādu? Nu, tur atvainojas un kaut kāda reakcija bija. Bet, diemžēl, tāda ir tā realitāte Latvijas pierobežā, vietā, kas ir ļoti nozīmīga arī mūsu drošībai. Man ir adi, kas dzīvo šajā te border taunā, tā sacītie, jā, viņiem ir dēli, jauni cilvēki, kas ir palīdzējuši visu šīs te tehnoloģijas mājā nodrošināt. Viņi skatās Latvijas televīziju, visu informāciju saņem latviski, bet viņi saka, jā, tur dzīvo tādi vecīši, jā, kuri tur, būdami latvieši, latgalieši, bet viņam pilnīgi smadzenes ir ar to Krievijas propagandu, jo viņi dienā kaut kādā veidā, duši tāpat kā Šnore, klausās tās propagandistes, kas tur daudz, vai arī propagandistus, kas tur daudz vieglāk izlaužas caur visam mēteram. Tā kā interesanta situācija. Arī pirms diviem gadiem izbraukājām paskatīties, kas notiek tālāk Šķaune, Baltkrievijas pierobeža. Nu, vispār es nesapratu, vai es esmu Latvijā, vai es esmu jau Baltkrievijā pārbraukusi. Absolūti nekāda signāla nav, tu tikai klausies veikalā visur Krievijas radio, visa tā informācija Krievu telpa. Nu, tad ko mēs gribam? Puntuļkungs ir šausmīgi gandarīts, ka 28. Gadā sabiedriskie mediji pāries uz valsts valodu, bet puntuļkungs. Jūs esat gandarīts, kā šīs tehnoloģijas darbojas pie robežā, vai tur būs cilvēki, kas šo valsts valodu vispār spēs uztvert un dzirdēt. Nacionāla apvienība bijusi visu šo laiku pie teikšanas kultūras ministrijā. Un jūs ziniet, arī pirms nākšanas politikā, es vienmēr domāju, kāpēc nekas netiek darīts, kāpēc Latgales pierobežie tiek turēt tādā pabērna lomā, kāpēc neviens tam nepievērš uzmanību, jo, manuprāt, tā ir tiešām kaitniecība. Un tad mēs te varam runāt par drošības apdraudējumu. Es negribu runāt par saturu, kas būs vai kā būs, jo es arī, diemžēl, esmu šo koncepciju tītēju pašķirstīstu, meklēju šo interesējušo tematu. Kas mainīsies Latgalē? Kas mainīsies Latvijas pierobežā? Meklēju par tehnoloģiem. Tas ir ļoti labi, ka kvantu skaļošanas spēju straujā attīstība tiks kaut kādā veidā ieviesta kaut kur, ka internet protokolu sestā versija tiks ieviesta un tā tālāk. Bet kas notiks ar latviešu valodas raidījumu televīzijā un rādīja uztvēršanu Latgalē? Un tā ir milzīga problēma, kas nav atrisināta. Un man vēlreiz jāatkārto, ka visu šos 20 gadus es esmu domājis, vai tā ir apzināta kaitniecība vai nolaidība. Nevar būt tā, ka nebrauc neviens ne no politiķiem, ne no amatpersonām pa to reģionu 10 km attālumā no robežas un to nav dzirdējuši. Runājot par koncepciju, jā, es neatkārtošos, arī neesmu iedziļinājusies visos jautājumos, bet nu kā lai saka, koncepcijas, jā, mēs pieņemam, bet es saprotu, ka rīcības plāns, kas sekos, droši vien tas būs izšķirīgais, kas tu parādīsies. Un es ļoti sagaidu, ka koncepcijas plānā būs rakstīts, kas notiks ar Latvijas pierobežu Latgalē. Vai tur tiešām latviešu valodā raidošie raidījumi skanēs un būs uztveram vietējiem. Varī mēs gaidīsim, kad pēdējie vietējie latviešu latgalieši nomirs, un tad tu vispār to telpu atstāsim bez jau kaut kādas apraides. Paldies.
Paldies. Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāna.
Godātie kolēgi. Jā, tiešām laikam bija maz apskatīt to koncepciju, bet pateikšu uzreiz, ko es izlasīju. Nacionāla drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes pamatā sagatavots dokuments, kurā notiek valsts apdraudējuma novērtēšanas strategiskie pamatprincipi un prioritātes, kas jāņem vērā, izstrādājot jaunas politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktus un rīcības plānus nacionāla drošības jomai. Koncepcija ir aplūkoti draudi, kas tieši un pastiprināti ietekmē Latvijas nacionālo drošību. Neviena vārda koncepcija nav par bērniem. Neviena. Mums tas nav nacionāla drošība. Mums bērni iet mūsu dzimtību. Viņi nedzimst mums. Mums ir vispār, nu kur bērni palikuši? A kur šajā koncepcijā ir pateikts par to, ka mēs izmirstam? Tā nav nacionāla drošība. Nacionālas drošības likums, trešais pants, uz kā balstās šā koncepcija. Nacionālas drošības sistēma un tas uzdevumi. Izstrādāt vienotu sistemātisko valsts varu un pārvaldi realizējušo institūciju nacionālas drošības politiku saskaņoti un mērķtiecīgi visas valsts pārvaldes līmeņus izpildīt tas noteiktas tiesiskos, ekonomiskos, sociālos, militāros drošības un citus pasākumus. Ekonomiski, kur ir aizsargāti mūsu uzņēmēji šajā koncepcijā? Nav ne vārda, ne par bērniem, ne par ekonomisko attīstību. Un paldies arī Abramas kundzei par to, ka minēja par Latgali, pie tā es vēl pieķeršos klāt. Vēl. Nacionālās drošības likums, pirmais pants, nacionālā drošība, ir valsts un sabiedrības īstenotu vienotu mērķtiecīgu pasākumu rezultātu sniegts stāvoklis, kura ir garantēta tās sabiedrības brīvas attiecības perspektīva. Ar šito nacionālo drošības koncepciju šeit es neredzu sabiedrības brīvas attīstības perspektīvu. Jums ir kaut kā nesaskaņa ar koncepciju un ar likumiem. Aizliegts taisīt, tur nezinu, jums tikai, tur ir aizliegts taisīt ciet tautas sanaidošana, nerunājot, nedrīkst runāt, nedrīkst domāt, kas tālāk būs. Slikti ir, ziniet, kā pie mums ir Latvijā, varbūt jūs šeit esat, jūs nezināt. Slikti runā, vāji runā, nerunā, čumadāns, vakzāls un Krievija. Latvieši tie pilsoņi, nepilsoņi, kuri grib integrēties sabiedrība, ziniet, kā radikāli noskaņoti cilvēki runā. Nezināt, nedzirdējāt. Es gribu runāt latviski, bet man nesanāk, bet cilvēkam ko norāda. Neprot runāt, slikti runāt, čumadāns, vakzāls un Krievija.
Es atkārtu, Kriškāns kundz lūdzu latviešu valodā.
Un ceļa Soma, vakzāls un Stūjiem. Bet, jā, nacionālās drošības likums, sabiedrības, brīvas attīstības perspektīva. Šajā koncepcijā es to neredzu. Nacionālās drošības sistēmas un tās uzdevumi. Nacionālās drošības sistēmas uzdevumi ir šādi. Saulaicīgi prognozēt, novērst valsts iekšējo un ārējo apdraudējumu, garantēt valsts aizsardzību, sabiedrības drošību un tās demokrātisko attīstību. Par satversmi vēl runājot. Nedrīkst aizmirst, ka mūsu valsti blakus mūsu kopējiem elementiem pastāv mazākuma tautību valodas un kultūras, kuru jūs izslēdzat, padarat par ārpus likumā. Nacionālās drošības koncepcija 7. pants saka jānodrošina, ka visa Latvijas sabiedrība atrodas vienotā informatīvā telpa, patēra vienoto saturu. Jums vat, kurie ir no padomju laikiem, jums nekas to neatgādina, kad mums Krievija bija, tajā, ne Krievija kā tur bija, PSRS laikos vienota informatīva sistēma, nedrīkstē vispār nekur skatīties ārpus. Vat jūs darat šeit to pašu. Tāpat tiek pārtraukta sabiedrība škelšana. Otrādi. Kāpēc jūs gribat aizliegt to pat doma laukumu 4? Viņš saliedē sabiedrību. Tie, kuri nu neprot vai lieto vairāk krievu valodu, viņas klausās, nu mazākuma tautība. Viņi klausās, viņi saprot, kas notiek Latvijā, bet jūs lūdzu apvienot laiku.
Deputāti neiebilst.
Jūs gribat aizliegt viņiem integrēties ar to, padomājot drusku savādāk no citas puses, ne tikai ar to radikālismu. Ļoti labi, turpmāka valsts informatīvas telpas aizsardzības un attīstības politikā fundamentāli balstam uz latviešu valodas un satversmes vērtības bāzes. Un šitais man ir vismīļākais satversme, ko nosaka Latvijā, ka demokrātiskā, tiesiskā, sociāli atbildīga un nacionālā valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību. Atzīt un aizsargāt cilvēka pamattiesības un ciena, ko ciena mazākuma tautība, bet jūs ar šito koncepciju to nedarat. 114. pants, par kuru es visu laiku runāju, personam, kuras piedar pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Kur tas ir? Labi, parunāsim tālāk. A kas tad par latgales valodu stiprināšanu? Kāpēc arī jūsu koncepcija nav nekā? Nevārda. Ziniet, jūs tagad runājat par to, ka skolās, nezinu, latviešu valoda, tu, nu, neprot lasīt. Ziniet, magistri, kur es tagad arī iestājos mācos, nezinu, ka tas ir latgaliešu valoda, viņa saka līdz šim, ka tas ir dialekts. Par kādu vispār tautas saliedību jūs runājat ar tādu koncepciju? Mēs neatbalstīsim. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Česlavs Batņa.
Augsti godāmais Saeimas prezidija, kolēģi. Kristauskas kungs, milzīgs paldies jums. Jūs pacēlāt vienu tēmu, kas pēc būtības mums vienmēr ir kā tūks skolotāju. Mēs visi kā viens sakam, tas ir iekšējās drošības jautājums, jo savādāk mums nebūs, kas mācat, būs neizglītota tauta. Perfekti. Pirms divām dienām mēs balsojām par Andas Čakšas demisijas pieprasījumu. Un man gribētos paprasīt ministre, ko jūsu ministrija ir darījusi, lai šajā nacionālā drošības koncepcijā mēs iekļautu arī iekšējos drošības riskus, kas saistās ar skolotājiem. Es sevi mierinu. Gan jau būs rīcības plāns un izglītības ministrija tur sagatavojusi 100 priekšlikumus, kā uzlabot situāciju, tai skaitā ar skolotājiem. Es tiešām sevi mierinu, es atbalstīšu šo koncepciju un ticu, ka Izglītības un zinātnes ministrija ir tik ļoti iedziļinājusies šajā dokumentā, ka viņa tiešām ieliks visas vajadzīgās lietas. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Māris Sprindžuks.
Godātie kolēģi, šo gribu teikt jaunai vienotībai. Vienā valdības sēdē bija diskusija par to, kā veidot šo militārās infrastruktūras instrumentu, kādu veidu projektus Latvija varētu pieteikt. Un man sanāca tāds strīds ar tā laika ārlietu ministru Rinkeviču kungu, kurā es teiktu, ka mums vajadzētu ieguldīt, piemēram, ceļos vai tiltos tur, kur mums ir duāls raksturs, nu, piemēram, Salacgrīvā, kur mums ir jākaunās Igauņu priekšā un pašiem savā priekšā, vai Latgalē tajos ceļos, kas savieno skolas un tā tālāk. Un tā vietā Rinkeviča kungs teica, nē, mums jau tā pati pa daudz struktūra fondu naudas un taisīsim vien tos braukāšanas pasākums, kas ir līdz šim. Un tad pagāja dažas nedēļas, Rinkeviča kungs kļuva par valsts prezidentu un interesanti viena no viņa pirmajām vizītēm bija uz Latgali. Un šodien mēs daudz runājam par Latgali. Un man patika, kā mainījās Rinkeviča kunga retorika, jo tikko viņš redzēja šo situāciju, kas ir ar skolām, kas ir ar ceļiem, kas ir ar skolām autobusiem, viņš pilnīgi savādāk stāk runāt par šo valdības uzsākto skoltīkla reformu. Jo skaidrs, ka mūsu valsts drošība lielā mērā izšķirās tieši mūsu austrumu teritorijās, kas ir Latgale un arī divi Vidzemes novadi, Alūksne un Balvi. Un tas, ko es kā ministrs savā laikā teicu, mums ir būtiski veidot īpašu instrumentu tieši austrumu teritorijām, apzināties, ka tas ir reģions, kurā dzīvo cilvēki, kuros ir jāveido īpaši kritēriji, veidojot pakalpojumu tīklu. Vai tās ir skolas, vai tas ir sabiedriskais transports laiks, vai tie ģimenes ārsti. Tāpēc, ka ejot pēc klasiskā Excel, tā kā to darīja Čakšs kungs, veidot skolu tīklu, mēs tur neko nepanākam. Mēs iedodam cilvēkiem signālu, brauciet prom. Un Norvēģija savas ziemeļu teritorijas apzināt veido apdzīvotas piemaksājot par to. Latvijā, piemēram, pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas nauda nenoguļās nabadzīgākajos reģionos, kā tas būtu loģiski, bet lielajās pilsētās, jo tur ir lobijs spēcīgāks. Ko es ar to gribu teikt? Ja mēs tiešām gribam
īsto aizsardzības koncepciju, aizsargāt savu valsti, veidot, apdzīvot visu valsti, tad mums ir jāsaprot, ka viss sāks ar reģionu politiku, ar pakalpojumu tīklu un ar skaidru perspektīvu cilvēkiem, kas tur dzīvo, kas tur kop laukus, mežus, laiž bērnus skolās un ved savus vecākus cilvēkus uz sociālajiem pakalpojumiem. Tikai tad mēs panāksim mūsu valsts droši. Un, diemžēl, šeit ļoti daudz, kas būtu jāmaina, sākot jau struktūra fondu plānošanu, jo visa Latvija šobrīd ir nats viens reģions, visi fondi ir pilnīgi vienādi. Vai tā ir Rīga, vai Pierīga, vai tā ir, piedodiet, Latgales Zilupe. Mums būtu jāveido vismaz divi reģioni. Viedās sarukšanas reģions un reģions, kas attīstās, Rīgas metropola. Un katrai no šiem pusēm ir pilnīgi citas problēmas. Vieniem jābūvē pakalpojumi, skolas un bērndārs, otriem jādomā, kā nodrošināt infrastruktūru, tur, kur cilvēku blīvums ir mazs. Nestāstu vienkāršas lietas, bet viss sāks patiesībā ar plānu, ar plānotu pieju un visu nozaru ministriju strateģisku darbību, lai nodrošinātu pa to naudu, kas mums ir, efektīvu tīklu. Un tā ir plānošana no augšas. Un reģionu ministrie būtu ļoti liela loma šajā darbā, un es atkārtošos, mūsu drošība sāks ar mūsu valsts apdzīvotību un cilvēku ticību un uzticēšanos savai varai. Un viņi cienīs šo varu un uzticēties tad, ja mēs strādāsim kā komanda, nevis, piedodiet, viens otru apsūdzēsim un iesim kādā cvējas gulbs un līda, ka katrs savā virzienā. Drošība sāks ar reģioniem. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Igors Rajevs otru reizi.
Kolēģi, es gribētu atbildēt uz vienu jautājumu, kas nu pat atskanēja vienam no iepriekšējām uzstāšanām Pleškānas kundzei, kad viņa runāja par bērniem un demokrātisko situāciju. Citēju 13. lapas pusi 4. paragrāfu. Iekšēju drošību ietekmē arī demografiskās situācijas pasliktināšanās, augstais nabadzības līmenis un sabiedrības ienākumu nevienlīdzība, kā arī izglītības kvalitāte. Depopulācija, kas pārskatāmā nākotnē ir nenovēršama, kā arī iedzīvotāja novecošana radīs pieaugošu un spriedumu pret valsts pārvaldi kopumā, spiedienu priedodiet pret valsts pārvaldi kopumā, vainot tā spējas nodrošināt sabiedrības funkciju kvalitatīvu izpildi visā valsts teritorijā. Tas uzturēs paaugstināt neapmierinātību sabiedrībā ar valsts pārvaldes nepieciešamu kapacitāti un darba kvalitāti un ilgtermiņā turpinās veicināt iedzīvotāju neusticību valsts varai. Lūdzu?
Nesarunāties, lūdzu, ar zāli.
Jā. Tas nozīmē, šie jautājumi ir atspoguļoti koncepcija un viņi ir ņemti vērā. Jā. Pēdējais un te vēl viens komentārs, kur es gribēju pateikt, un te laikam viss spilgtāk par to runāja Kristovska kungs, par šī dokumenta uzbūvi struktūru termiņiem un nepieciešamu diskusiju par šo dokumentu. Jā, es piekrītu. Jā, iespējams ir pienācis laiks pārskatīt šī dokumenta struktūru, pārskatīt veidu, kā mēs viņu virzam uz priekšu, un pārskatīt to jautājumu, kā mēs diskutējam par tā saturu. Un tāpēc, bet šeit es aicinātu šo dokumentu apstiprināt un to diskusiju atstāt uz nākošo dokumentu izstrādāšanas termiņu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies Linda Liepiņa otro reizi.
Kolēģi, ļoti īsi, neliela replika Nacionālajai apvienībai. Ļoti bieži ir neskaitāmas reizes dzirdams no šīs tribīnas, ja deputāti un ja Latvijas sabiedrība nedomā tā, kā domā Nacionālā apvienība, tad tas ir Kremlis, tas ir Putins. Nu, pieņemiet, ka viedoklis Nacionālajai apvienībai nav vienīgais pareizais viedoklis. Un drīkst būt arī citi viedokļi, kuriem nav nekāda sakara ar to, vai tā domā Kremlis, vai tā domā Putins, vai nē. Un šajā jautājumā par medijiem, nu, jums ir jāpiekrīt, ka nav ņemts vērā arī tas, ko domā SEPLP vadītājs, piemēram, Jānis Siksnis. Viņa viedokļi, jūs taču nevarat uzskatīt par Kremļa viedokli, vai ne? Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Rihards Kols.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, cienījumie godātie kolēģi, pavisam īsi, izsās, ka tiešām galvenais jautājums ar nacionālās drošības koncepciju ir valodas jautājums, valsts valodas jautājums, stāvis mums no šīm debatēm tas ir izkristalizējies un jāvērš ir uzmanība, ka mēs pieņemam 23. Gadā, kas attiecās sabiedriskajiem mēdījiem, šī prasība ir 26. Nu, teiksim tā, 2,5 gadi. Un pasamies ar kādu ātrumu attīstās tehnoloģijas, tas pats gan sabiedriskais mēdījis, gan komerc televīzija, seriāls vispārēj vairs neaugo mūsu aktierus, lai ierunātu filmus, seriālus, tā vietā ir mākslīgais intelekts. Protams, izklausās diezgan šīp greizi, nu tā ir visa intonācija, bez varbūt tā cilvēciskā faktora, bet kolēģi, man bija Artūrs Mednis, tāds mēdīja nozarē strādājuši cilvēks, viņš paeksperimentēja pavisam īsu brīdi ar mākslīgo intelektu un ar manu uzrunu ECO parlamentārajā asamblējā šī gada februārī. Viņš man atsūtīja rezultātu tam video. Es biju pārsteigts, es dzirdēju sevi, savu balsi, runājot spāņu valodā, ar visām emocijām, ar visiem uzsvariem. Un, kad es nosūtīju vienam savam draugam Spānijā šo video, kur es nebija kādu gadu redzējis, sakot, ka redz, kā paskatās, esmu apgūst spāņu valodu, viņš bija mēms, viņš teica, Rihard, tas ir sasniegums. Un es, protams, viņu paķercinu un prasu, nu, bet kurā vairāk tajā dialektā vai kā? Viņš saka, nē, nu, vairāk tu kā latiņu amerikāns runā spāņu valodu. Bet nevienu kļūdu. Un, kolēģi, uz ko es ar šo gribu pateikt? Arī sabiedriskais mēdījis iet līdz laikam. Mēs attīstam studijas, ieguldam nodokļu maksātāju naudu. Un es pieļauju arī 26. Gads, un šis pieņems ar mākslīgo intelektu pēdējā pusgada laikā. Šis viss straujais izrāviens. Kas vēl būs? Pavisam pārredzamā nākotnē. Un tad nu, mēs varam skatīties. Ir nodrošināts pakalpojums, kur jebkura mājasaimniecība Latvijā. Un tā ir privāta izvēle, izvēles brīvība. Kādā es patērēšu informāciju, ko sniedz sabiedriskais medijs, valsts valodā uzlikšu. Ko teikt krievu valoda? Ko teikt japāņu valoda? Un to visu tehnoloģija ļaus darīt. Es esmu par to absolūti pārliecināts. Līdz ar to es teiktu uzliktais mērķis ar 26. Gadu pārtraukt no nodokļu maksātājiem valsts nevis valsts, šeit es strikti ņemu savus vārdus atpakaļ sabiedriskajā mēdijā, ir racionāls un pamatots. Un tā brīvība izvēlēties, kādā valodā patērēt informāciju, mēs atstājam Latvijas iedzīvotāju ziņā. Bet tam nav jānotiek no nodokļu maksātāju naudas. Paldies! Aicinu atbalstīt!
Paldies! Debates slēdzu! Kolēģi, Lūdzu zvanu. Balsosim. Vai gribi teikt? Vai tev ir ko vēl teikt? Ne? Kolēģi, lūdzu zvanu. Tātad balsosim par lēmumu projektu par nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 10 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Kolēģi, mēs tuvojamies, tātad esam pietuvojušies pārtraukumam un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un pirms rezultātu paziņošanas tātad ir trīs paziņojumi. Vispirms vārds Jānim Grasbergam par deputātu grupas lauksaimniecības attīstībai dalībnieku maiņu.
Jā, labdien, kolēģi. Saistībā arī ar valdības maiņu mums ir pamainījies sastāvs deputātu un līdz ar to ir parādījušies arī kādi jauni lauksaimnieki, jauni cilvēki, kas ir saistīti ar lauksaimniecību un kas ir zinātāji un Mums tāpēc aicinu uzreiz pēc saimas sēdes te patās Baltajā zālē tā kā izmainīt šo te grupas sastāvu, tad pienāka turklāt. Un mūsu pirmais darbības jautājums droši vien būs par aitām un vilkiem, kur ir tā, ka aitas ir zemkopības ministrijas pakļautībā, jā, un vilkus aizstāv atkal varam, un mums kaut kā tur tas viss jāsaliek kopā. Tā kā tiekamies pēc sēdes te patās Baltajā zālē. Paldies!
Paldies! Vārds paziņojumam Aleksandram Kirsteinam, paziņojums par sabiedrības grupas ar Ķīnu.
Godājumie deputāti, arī to vien zeltanajā zālē, mums ir... Zeltanajā. Īstā zāle pēc
krāsas, jā.
Tātad arī uz ļoti īsu mītiņu mums sakarā ar Krausku un gaiziešanu valdībā ir divas grupas, kur vienā viņš bija priekšsēdētājs, otrā viņš bija vietnieks. Jā. Pie viena arī pateikšu, ka Turcijas grupas, sadarbības grupa ar Turcijas parlamentu, tad nākošajā ceturtdienā starprīdī, bet tagad lūdzu uz īsu piecu. Minūšu sanāksmīt.
Paldies, vārds Raimondam Bergmanim paziņojums par starpinstitucionālo sadarbību.
Starp. Kolēģi, līdzīgi tāpat tās kā Kirsteinkungs, protams, ir notikušas izmaiņas mūsu saimā saistībā ar jaunas valdības izveidošanu ir mainījušies un ir daži cilvēki devušies pildīt pienākumus valdībā, līdz ar to šajās starpparlamentu sadarbības grupās ir notikušas pārmaiņas, tāpēc es aicinu burtiski uz 5 minūtēm pēc šīs sēdes zeltnē zālē pulcēties apvienot Arābu Emirātu starpparlamentārās sadarbības grupas locekļiem. Paldies!
Paldies, kolēģi, un tagad vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimas biedra sekretāram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, reģistrējušies ir 87, 12 nav reģistrējušies. Jānis Dombrava, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Agnese Krasta, Māris Kočinskis, Lauris Lisbovskis, Linda Matisone, Zanes Kuiņa Rubene, Girds Štekerhofs, Andris Šuvājevs, Jānis Vulcāns un Edgars Zeldējs.
Kolēģi, paldies, izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens diviem. Kolēģi, mani precizē līdz 1:30.